Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Біз Мұқадис кітаптағы Таурат деген кітапты бір жыл бойы 54 хабарда талап шықтық. Бұл хабарымыз арқалы сіз Құдайдың Муса пайғамбарды осы кітапты жазуға жігерлендіргенін білдіңіз. Муса Тауратты жазғаннан бері 3500 жылдай уақыт өтсе де, бұл кітап біз үшін осы заманға шекем жүда бақалы болып келеді. Құдай бекіткен рухи тикар, сондықтан біз осы тикарға сүйеніп, ескеніміздің хәммесін Құдайдан ба, Құдайдан емес па деп, қаяқтан келіп шыққанын біле аламыз. Таураттағы ілім Құдайдан келген таза хақиқат. Осы хақиқатқа қарама-қарсы келетұғын әрбір ілім жалған болып табылады. Құдайдың барлық хақиқатлары Тауратта жазылғаны менен мінсіз үйлеседі. Құдіреті шексіз Құдай бір нәрсені ғана істей алмайды. Оның не екенін білесіз бе? Құдай ешқашан өз-өзіне қарсы келмейді. Муса Тауратта былай деп жазған. Құдай өтірік айтатұғын бенде емес. Ойын өзгерте беретұғын адамда емес. Ол айтса, оны әмелге асырмай ма? Ямаса сөз беріп оны орламай ма? Саналар кітабы 23-ші бап 19-ші аят. Муса жазған Тауратты оқыған уақытымызда Құдай бізге көплеген ахметлі сырларды ашады. Олай болса, бүгінге дейін білгенімізді көріп шығайық. Жаратылыстың басылануы кітабынан біз Құдайдың өзіне рухи жағынан ұқсас етіп, дәстлепкі адамды жаратқанын көрдік. Құдай өзі жаратқан адам менен қуанышқа толы һәм мазмұнлы қарым-қатынаста болғысы келді. Сондықтан адам оны танып білсін деп, Құдай адамға ой сана берді. Адам оны сүйсін деп, Құдай адамға жүрек берді. Адам оған бойсынсын деп, ямаса бойсынбауды өзі шешсін деп, Құдай адамға таңлау істеуге еркіндік берді. Үшінші баптан дәстлепкі адамның натуры таңлау істеп, шайтанды тыңлап, Құдай тыйым салған ағаштың жемісін жегенін оқыдық. Мухадис жазуда осы туралы римліклерге арналған хат 5-ші бап 12-ші аятта былай делінген. Дүнияға бір адам арқалы, яғни адам ата арқалы күнә келді. Ал күнә себепле өлім келді. Солай етіп, ешбір адам өлімнен қашып құтыла алмайтұғын болды. Өйткені, хәмме күнә істеген еді, деп айтылған. Бұндан күнәнің төлемі өлім, һәм Құдайдан мәңгі ажырау екенін білдік. Құдай Адам ата менен Хауа енені олардың күнәларына бола бейіш бағынан қуып жіберді. Бірақ оларды қумастан бұрын Құдай дүнияға құтқарушыны жіберуге уәде берді. Осы Мухадис құтқарушы Адам атаның ұрпақларына құтқарылу есігін ашып, оларды шайтанның билігінен һәм күнәнің жазасынан азат ететұғын болды. Бұдан соң Құдайдың Ибраимды шақырып, одан пайғамбарлар менен құтқарушы шығатұғынын айрықша халықты көбейтемен деп уәде бергенін көрдіңіз. Сөйтіп, Ибраимнан Ысқақ, Ысқақтан Яқып, Яқыптан 12 ұл туылды. Кейін Құдай Яқыптың атын Израиль деп өзгертті. Құдайдың Ибраимға берген уәдесі бойынша Израильдің 12 ұлынан жаңа халық тарады. Яқыптың 10 үлкен ұлы өзлерінің кіші інілері Юсупты Мысырға кетіп бара тұрған саудагерлерге құллыққа сатып жіберді. Бірақ та Мухадис кітапта адам не ексе соны орады деп айтылғандай, Израильдің барлық ұрпақлары Мысыр елінің құлларына айланды. Дегенменен, Құдай Ибраим менен оның ұрпақларына берген уәдесін ұмытпады. Мысырдан көшіп шығу деген кітаптан сіз Құдайдың Израильдерді құлдықтан алып шығу үшін Мусаны шақырғанын білдіңіз. Ал Мусаның сөзіне Құдайдың Израиль халқын фараонның һәм мысырлардың билігінен қандай әжайып жол менен азат еткені туралы оқып, Құдайдың оларды шөлде қорғап, бұрын Ибраимға уәде етілген Ханаан еліне ертіп алып келгенін де көрдік. Бірақ та Израильдердің көпшілігі Ханаанның тұрғынларынан қорқып, Құдайдың берген уәдесіне гумалланды. Сондықтан олар сол уақытта өзлеріне уәде етілген Ханаан еліне кірмеді. Құдайға сенімсіздік білдіргені үшін израиллылар 40 жыл бойы, яғни Құдайдың уәдесіне сенбегендердің хәммесі өлгенінше шөлді кезіп жүрді. Құдай оларды сенімсіздіктері үшін осылай жазалады. Расында да Құдай сенімді, ешқандай жалғанлығы жоқ. ол әділ һәм хақиқат. Низам қайталау 32-нче бап 4-нче аят. Құдай Израильләрді тәрбиеламақшы болып, оларға шөл ұстанды, кездіргенін ұмытпайық. Құдайдың Ханаан елі туралы уәдесіне сенбеген 20 жастан асқан Израильләрдің хәммесі сол уақыттың ішінде өліп қалды. Олардың еш қайсысы да тірі қалмады. Енді олардың балалары Ханаан елінің шекарасына келді. Шөлді 40 жыл бойы кезген израиллар өзлерінің ата-аналарына бұйырмаған жерге тезірек орналаспақшы болып талпынып тұрды. Олай болса, Тауратың 5-ші бөлімі, яғни Низамды қайталау деген кітапты оқиық. Бұл бөлімде Муса Израильдің рухларына ашыпкен, руларына Құдайдың мұхадес Низамын қайталан үйретті. Муса Израиль халқын Құдайдың уәде еткен жеріне кіргізбестен бұрын оларға Құдайдың ахметлі хабарын жеткізбекші болған. Муса пайғамбардың ұсы уазын толық оқуға біздің уақытымыз жетпейді. Бірақ оның мазмұнын «Айтқанымды ұмытпаңлар» деген екі сөзбенен жұмақлай аламыз. Мусаның израилларға айтқанын қысқаша былай түсіндіруге болады. «Сақланыңлар, Мысырдағы құл болғаныңызды ұмытпаңлар. Сізлерді Мысырдан ұсы елге әкелгенше Құдайдың сізлерге істеген жақсылықларының еш қайсысын ұмытушы болмаңлар. Құдай иеге қарсы істеген гүналарыңызды ұмытпаңлар. Құдайдың ата-аналарыңызды сенімсіздігі себепле жазылағанын, һәм олардың сүйеклерінің шөлде қалғанларын ұмытпаңлар. Құдайдың ата-аналарына қайыр қомлы болғанын, бірақ олардың қырсығып, Құдайға сенуден бас тартқанын ұмытпаңлар. Бүгін Құдайдың дауысын есіткенде, шөлдегі ата-аналарың сияқты жүректеріңізді қасарыстырмаң. Сен Құдайға сенуден бас тартқан ата-бабаларың сияқты боласаң ба, ямаса Құдайға сенім артасаң ба? Егер ата-бабаларың сияқты Құдайдың сөзіне сенбесең, онда Құдай оларды жазалағандай сені де жазалайды. Ұсыны ұмытушы болмаң. Құдай ата-бабаларыңа берген уәдесі бойынша сізлерді сүтпенен бал тамып тұрған жерге жетелеп кіргізеді. Ұсы елді сізлерге сыйлаған Құдайды есінен шығарма. Өйткені адам тек нанмен емес, ал Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзбен өмір сүреді. Ұсыны ұмытушы болмаң. Муса өзінің уазын жұмақлағаннан кейін жаратқан ие оған былай деді. Низамды қайталау кітабы 32-нші бап 49-нші аяттан 52-нші аятқа дейінгі үзінді. Муап еліндегі Абарим қыратына Ерихонның жанындағы Небо тауына көтерілде, мен Израильларға меншікке бере жақ Ханаан еліне көз жіберіп қара. Сол шыққан тауының үстінде Хор тауында қайтыс болған ағаң Харон сияқты сенде көз жұмып ата-бабаларыңның қасына атланасаң. Бұның себебі сен шөлінде Кадештің қасында, Мерибада шыққан судың қасында жиналып тұрғанда екеуіңіз израиллардың көзінше маған сенім артпай, мұхадис атымды құрметлемедіңдер. Сондықтан мен Израиль халқына бере жақ елді көзіңменен көресең, бірақ өзің оған аяқ баспайсаң. Ал Низамды қайталау кітабы 34-нші бап 1-ден 12-ге дейінгі аятларды оқитұғын болсақ, онда былай делінген. Бұннан соң Муса Муап жерінен Ерихонның қасындағы Небо тауының басына шықты. Сол жерде жаратқан ие оған пүткіл елді, Яхуданың барлық жерін батыстағы жер орта теңізіне дейін көрсетті. Сонда жаратқан ие оған былай деді. «Мынау, мен ұрпақларыңа сыйлайман деп, Ибраим, Ысқақ, Яқыпқа ант пенен уәде еткен ел. Оны көзіңменен көруге саған мүмкіншілік бердім. Ал өзің сол жаққа өтіп, елге кірмейсең». Бұннан соң жаратқан иенің айтқан сөзіне сәйкес, оның қызметшісі Муса сол жерде қайтыс болды. Оның сүйегі Муап елінде қабірге қойылды. Бүгінгі күнге дейін оның қабірінің қай жерде екенін ешбір адам білмейді. Муса 120-ға келіп қайтыс болса да, көзінің нұры таймаған ғайратлы адам болған. Израильдар Муап жерінде Мусаны азап тұту уақыты біткенше 30 күн бойы қатты қайғырып жылап жоқлады. Ал Навин ұлы Ешуа Құдайдың даналық пенен сыйлар беретұғын рухына бөленген еді. Себебі Муса оған қолын қойып, ақ патиясын берді. Сондықтан израиллар жаратқан иенің Муса арқалы берген көрсетпесіне сай Ешуаның айтқанын тыңлайтұғын болды. Бұннан былай Израильда Муса сияқты ұлы пайғамбар болған емес. Жаратқан ие Муса пайғамбарменен 100-100 қарым-қатынаста болатұғын еді. Ал Мусаны Мысыр еліне жібергенде оған фараонды оның барлық әскерлерменен елін жазалау үшін әртүрлі караматлар менен таң қаларлық істерін орынлатты. Сулайынша Муса пүткіл Израил халқының көз алдында жаратқан иенің зор құдіретін көрсетіп, қорқынышлы караматларды істеді. Құрметлі тыңлаушы, Тауратта айтылғанының барлығы Құдайдың құтқарылу жолын сіздің білуіңіз үшін жазылған. Осы білгеніңіз арқалы Құдайға сенім артыңыз. Муса ұлы пайғамбар. Ол Құдайдың жүзін көрген, һәм Құдайдың құдіретіне сүйеніп, көплеген караматлар істеді. Құдай Мусаны пайдаланып, Израилларды фараонның құлығынан азат етіп, оған Мухадеш жазудың бірінші кітабын Тауратты жаздырды. Тауратты білмеген һәрбір адам өмірінде көп қате істеп, Құдайдың әділ низамы бойынша набыт болатын болады. Құдайдың өзі салған тикары Тауратта екенін ядыңызда сақлаңыз. Мухадеш жазудың қалған кітапларын жазған пайғамбарлардың барлығы осы тикарға сүйенген. Мәңгі алғыслануға лайықлы Құдай сізге яр болсын. Осының менен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып тыңлағандарыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хауа толқынында ұшырасқанша сау аман болыңыз. Құдай иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой-пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 сабачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik 7 сабачка инбокс нұқта ру. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8707 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Құдай, сен құдіретті Құдай.